Ysimeemi, kirjoittanut Taina Pyysaari. Noloa. Siltä hänestä tuntuu vieläkin, kun hän ajattelee, mitä on tehnyt. Vaikka nyt se on ohi. Lopullisesti. Aada loikkoilee omassa sängyssään ja katselee valoviiruja vastapäisellä seinällä. Kevät tunkee sisään, vaikka sälekaihdin on kiinni. On lauantai-aamu, mutta ihan vielä hän ei jaksa nousta lukemaan enkun kokeeseen. Hän haluaa vain maata paikoillaan. Olo on raukea, kuin olisi toipumassa pitkästä sairaudesta. Ja niin hän oikeastaan onkin, vaikka kukaan ei sitä tiedä. Paitsi yksi. Mutta sillä olikin enkelin siivet. Se alkoi huhtikuun lopussa, pääsiäisen jälkeen. Etiikan kurssilla käsiteltiin normeja, arvoja ja moraalia. Opettaja halusi, että tunnit olisivat mahdollisimman keskustelevia, mutta porukka ei ollut kovin innostunut pohtimaan niin etäisiä asioita kuin että miten normit suojelevat arvoja tai mikä tekee teosta moraalisen. Paitsi tietenkin muutamat, jotka osasivat kaiken ja joilla oli valmis mielipide, vaikka aiheena olisi ollut sanskriitin kieli. Aada ei muista, miten alkoholi tuli mukaan keskusteluun, mutta jossain vaiheessa Elsa kuitenkin sanoi, ettei käytä lainkaan alkoholia eikä hyväksy sen käyttämistä. Ei siinä vielä mitään, oli heidän luokalla muitakin, jotka eivät koskaan ainakaan puhuneet mitään juomisesta. Mutta Elsa oli sellainen, lapsellinen ja liian suora Aadan mielestä. Opettajan kysyessä perusteluja Elsa paukautti ihan pokkana, että koska se on syntiä. Luokka räjähti nauramaan. Opettaja yritti hillitä huutelua, mutta siitä huolimatta luokasta sateeli vastalauseita. No ei kyllä oo. Aika uskis. Yksi poika, joka itsekin vielä pari vuotta sitten oli käynyt uskovaisten vanhempiensa kanssa seuroissa, huusi kovaan ääneen. Etkö muka oo käynyt es ehtoollisella? Aada näki, että Elsan posket alkoivat hehkua ja tämä näytti hätääntyneeltä. Elsa kääntyi Aadaan päin, mutta hän piirteli vain ympyröitä vihkonsa reunaan. Hän ei tosiaankaan halunnut osallistua keskusteluun. Elsa oli typerä, kun ei pitänyt suutaan kiinni. Opettaja korotti ääntään hälinän yli. Elsan periaatteessa ei ole mitään vikaa. Raittius on hieno esimerkki arvoista, joista nyt keskustelemme. Aadan ajatukset pysähtyivät hetkeksi Elsaan. Se ja hän ovat molemmat uskovaisia, ainoita heidän luokallaan. Mutta mitään ystäviä he eivät ole. Hänen paras kaverinsa on Vilma, joka käy ihan toista koulua ja asuu kaupungin toisella puolella. Vilman kanssa hän viettää kaiken vapaa-aikansa. Elsalla ei näytä olevan kavereita sen enempää koulussa kuin rauhanyhdistykselläkään. Se on erilainen kuin hän, hiljainen perhetyttö, joka soittaa selloa musiikkiopistossa, eikä käy edes sählyssä. Elsan perhe on varakas, ne matkustelevat ja se käyttää kalliita merkkivaatteita, mutta ei hän silti sille kateellinen ole. Heillä ei ole mitään yhteistä, paitsi tietysti usko ja koulu. Illalla Aada oli jo unohtanut koko etiikan tunnin, kunnes heidän luokkansa WhatsApp-ryhmään ilmestyi kuva. Siinä humalaisen näköinen nainen piti viinilasia korkealla päänsä yläpuolella. Pää oli retkahtamassa kohti pöytää. Avokaulainen pusero ja suttuiset kiharat tekivät naisesta sotkuisen näköisen. Naiselle oli vaihdettu Elsan kasvot. Ne oli kopioitu syksyllä otetusta luokkakuvasta. Elsan ujo hymy oli hurja vastakohta naisen känniselle olemukselle. Viestiketjun alkoi sataa nauruhymiöitä ja kommentteja. Tekopyhä. Lol. Silloin Aada teki jotain tyhmää. Hän postasi viestiin Elsan rippikuvan, jossa tämä seisoi valkoisessa puserossa ja mustassa puolihameessa kirkon seinustalla valkoinen ruusu kädessään. Hän lisäsi kuvaan tekstin. Ihan kiltti se on. Se oli ajattelematon teko. Mutta kuinka ajattelematon, sen Aada tajusi vasta aamulla. Kun Aada seuraavana aamuna heräsi puhelimen vaativaan piipitykseen, puhelimessa odotti tuttuun tapaan kymmeniä WhatsApp-viestejä. Hän selasi niitä puoliunisena, kunnes huomasi erään kuvatekstin. Hetkessä hän oli täysin hereillä. Joku oli yhdistänyt Elsan rippikuvan ja muokatun kännikuvan samaan kuvaan ja kirjoittanut meemin tekstin. Ehto olisi viini tuplana. Aada säikähti niin, että hengitys salpautui. Säikähdys muuttui kauhuksi, kun hän huomasi, että kuva oli samana iltana jaettu julkiselle Ysimeemit Instagram-tilille. Sillä hetkellä Aada ymmärsi, että juttu oli lähtenyt lapasesta. Kuva oli lähtenyt leviämään somessa, eikä sitä välttämättä pysäyttäisi mikään. Oli tapahtunut juuri se, mistä heitä oli monta kertaa koulussa varoitettu. Netin nopeilla valtateillä ei ollut peruutusmahdollisuutta. Kuvien muokkaus ja niille nauraminen oli sinänsä ihan tavallista. Osa porukasta huvitteli sillä tavalla ja keksi kaikkea vitsikästä toisistaan. Mutta tämä ei ollut vitsi. Kuva teksteinen oli irvokasta pilkkaa Elsan uskosta. Jos se olisi ollut hänestä itsestään, hän ei olisi välittänyt, mutta Elsa. Mitä se sanoisi, jos ja kun se saisi tietää, että hän oli ollut siinä mukana? Ja arvaisihan se sen, sillä kuka muu heidän luokaltaan olisi saanut käsinsä sen rippikuvan. He olivat kesällä olleet samalla rippikoululeirillä, ja sen jälkeen valokuvia oli jaettu riparin WhatsApp-ryhmässä. Elsa ei kuulunut luokan WhatsApp-ryhmään, mutta Insta-tili sillä oli. Haaveellisia luontokuvia ja sellon soittoa kynttilän valossa. Sellaisia kuvia se julkaisi tilillään. Apua, mitä hullua hän oli mennyt tekemään. Aada ei pystynyt syömään aamiaista. Pelko kuristi rintakehää, kun hän kiiruhti bussipysäkille ja kouluun. Miten hän uskaltaisi selvittää tämän Elsan kanssa? Mutta mitään selvitettävää ei ollut, sillä Elsa ei tullut kouluun. Ei silloin, eikä seuraavana, eikä sitä seuraavanakaan päivänä. Aada eli kuin unessa. Joka aamu hän etsi katsellaan Elsaa alaaulan tungoksesta. Kotona hän yritti turhaan saada äitiä soittamaan jonkin asian varjolla Elsan äidille, koska nämä olivat samassa rauhanyhdistyksen keittiöryhmässä. Äiti ei tietenkään ymmärtänyt, miksi hänen olisi pitänyt soittaa Elsan äidille, vaikka hänellä ei ollut sille mitään asiaa. Vilman tapaaminen ei helpottanut Aadan oloa. Ootko nähnyt Ysimeemeissä yhden kuvan Elsasta? Aika härö. Mistähän ne on saaneet sen rippikuvan? Vilma pohdiskeli loikoillessaan Aadan huoneen säkkituolissa. Aada ei sanonut mitään. Vilma alkoi sekavaan tapansa kertoa polveilevaa tarinaa omasta koulustaan. Joku oli julkaissut jossakin jonkun kuvan luokkakaverista, jonka vanhemmat veivät jutun poliisille ja kuvan julkaisija joutui maksamaan sakkoja ja vahingonkorvauksia. Kato, kun kenenkään kuvaa ei saa julkaista ilman lupaa. Opo piti meille sen jälkeen kunnon puhuttelun siitä. Elsan isä on lakimies, se ei varmasti jätä sitä tähän. Joltakin todellinen älynväläys, Vilma nauroi. Aadaa kylmäsi. Poliisi juttuko tästä tulisi? Kun Elsa oli ollut poissa koulusta yli viikon, luokanvalvoja totesi matikan tunnin aluksi, ettei Elsa tule kouluun vielä tälläkään viikolla. Tiedäksä, mikä sillä oikein on? Aadan edessä istuva tyttö kääntyi Aadaan päin. Aada pyöritti päätään ja tiesi valehtelevansa. Todellisuudessa hän tiesi, mikä Elsaa vaivasi. Hän oli pari päivää sitten nähnyt sen koulussa. Se oli pujahtanut koulupsykologin ovesta sisään, mutta ei tullut tunneille. Aada nukkui huonosti. Öisin hän näki painajaisia. Unessa Elsa kääntyi anovasti hänen päin. Hän ei pystynyt liikkumaan eikä puhumaan. Poliisit kävelivät häntä kohti. Äidin, isän, sisarusten, mummin ja papan ja Vilman ja kaikkien hämmästyneet kasvot tuijottivat häntä. Päivisin hän ei saanut Elsaa mielestään. Netistä hän luki amerikkalaisesta tytöstä, joka oli tehnyt itsemurhan, kun oli joutunut somekiusaamisen kohteeksi. Sitä lukiessaan hän tunsi fyysistä pahoinvointia. "Oletko sairas, kun sinulla ei ole koskaan nälkä?" äiti kysyi. "Olet laihtunut." "Ei mulla mikään oo," Aada vastasi kirjasti. Seuroissa Aadasta tuntui, että jokainen puhuja puhui juuri hänelle. "Evankeliumi tekee meidät vapaiksi. Saamme armosta uskoa kaiken anteeksi. Meillä on myös ripin etuoikeus puhua mieltämme vaivaavista asioista niille, joiden kanssa meillä on selvitettäviä asioita." Niin yksinkertaiselta se kuulosti. Mutta ei se todellisuudessa ollut sitä. Ei hän voinut kertoa Elsalle, että oli julkaissut sen rippikuvan ja ollut muiden mukana nauramassa sille. Ei vaan voinut. Se oli liian noloa. Eikä hän uskaltanut. Hän yritti mielessään vähätellä omaa osuuttaan, mutta sisimmässään tiesi, miksi oli mennyt mukaan. Hän halusi luokkakavereidensa silmissä kuulua näihin, ei uskovaisiin, joihin Elsa kuului. Että sellainen uskovainen hän oli. Hän rukoili iltaisin, että löytyisi jokin keino hoitaa asia kuntoon. Ja ettei Elsa tekisi mitään itselleen. Hänestä tuntui, että vain huoneen mykkähiljaisuus oli vastaus hänen rukouksiinsa. Eilen Aada oli yllättäen huomannut Elsan keskustorin pussipysäkillä. Metallin värinen sellokotelo selässään se näytti ihan etanalta, joka raahaa itsensä kokoista koteloa mukanaan. "Nyt," Aada ajatteli, "nyt mun on uskallettava." "Hei Elsa, voitaisko vähän jutella?" hän henkäisi. Ääni ei tahtonut kulkea. Hän pelkäsi niin paljon. "Juu, totta kai," Elsa vastasi yllättyneenä. "Mun bussi taisi lähteäkin juuri äsken." Itse asiassa Aadan oma bussi kartoi juuri pysäkille, mutta hän vähät välitti siitä juuri nyt. Aada ei tiennyt, miten olisi aloittanut. Lopulta kaikki purkautui epäselvänä sotkuna, instat ja rippikuvat ja poissaolot ja koulupsykologit. Elsa kuunteli mitään sanomatta, taivutti vain päätään Aadaan päin, kun liikennevalojen vaihtuessa Aadan itkuinen puhe oli hukkua liikenteen meluun. "Ai, sä puhut sitä meemistä," Elsa sanoi, kun Aada veti henkeä. "Olihan se aika typerä. Mutta mikä ihmeen psykologi?" "Mä näin, kun sä menit sen luokkuun, kävit koulussa." Elsa rypisti kulmiaan, mutta sitten sen ilme kirkastui. "Ei kuule, mä kävin opolla. Se istuu väliaikaisesti koulupsykologin huoneessa. Mä sain pari viikkoa sitten sellaisen taudin kuin mykoplasma. Vähän kuin olisi paha flunssa aina vaan. Siksi en ole ollut koulussa." Aada käy kääntämässä selekkaihtimen auki. Auringon valo tulvii huoneeseen. Jos armolla on jokin väri, se on juuri tämä kirkkaus, joka valaisee koko toukokuisen aamun. Kun Elsa eilen antoi hänelle kaiken anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Aada koki, mikä voima on anteeksiantamuksen evankeliumilla. Varmaan sama tunne on hukkuvalla, kun joku kiskaisee viime hetkellä ylös vedestä ja voi taas hengittää. Kun kaikki pelko ja epätoivo häviävät. Aada ottaa kännykän yöpöydältä. Kun Elsa iltapäivän liikenteen juristessa heidän ohitseen kiersi käsivartensa hänen hartioidensa ympäri, sen sellokotelo pilkisti selän takaa kuin enkelin siivet. Muutenkin se näytti enkeliltä, kun sillä oli valkoinen takki.